Vel møtt i Jesu navn til en ny time i Romerbrevet. Og vi gjør som vi ofte pleier, og så ber vi den bordbønnen litt omarbeider, men vi prøver den. I Jesu navn går vi til bords og spiser drikke av ditt ord, deg, Gud, til ære og oss til gavn. Så får vi mat i Jesu navn. Amen. La meg si litt først. Det er jo en del timer som allerede er lagt ut på både på YouTube og podcast og hva det måtte hele for noe. Så får jeg av og til noen spørsmål fra deg som hører. De spør, er det noen folk til stede der du sitter? Jeg skal da få svar på det. Saken er den at når vi skulle finne et sted og ta opp de her timene, så falt valget her på Undland, misjonsgård. Vi offentliggjør de her timene, så hvem som helst kan komme og være med. Men det er en ikke så stor flokk, men en liten flokk hver gang som samles her til de her timene. Men allikevel så ble vedtaket gjort før vi startet at det er plassert sånn at dere ikke får se de, dere som kan se på YouTube eller sånt. Dere ser bare meg som sitter her fremme. Men det er veldig nyttig for meg at det sitter en flokk her nede som sitter for oss å høre. Det er ikke store flokken fra 15 til 30 kanskje opp igjennom de timene vi har vært her. Omkring der. Så vet dere det. Da er vi kommet til den 19. timen og kapittel 6 i Romerbrevet. Vi holder på med. Vi skal begynne å lese sammen, og vi skal lese ifra i dag fra vers 6 og i første omgang til og med vers 14. Da er vi midt inn i det avsnittet som handler om helliggjørelse, Kristus i oss, det som evangeliet får virke i og gjennom et Guds barn her på jord. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som er død er rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noe makt over ham. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så der lyder dets lyster. Still heller ikke lemmene deres til rådighet for synden, som våpen for urettferdighet. Men fremstill dere selv for Gud, som de som av døde er blitt levende, og by deres lemmer frem som rettferdighetsvåpen for Gud. For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. I denne timen så skal vi i krig, i kamp, i høyeste grad, og kampen den står mellom Gud selv og djevelen. Nå kan vi jo spørre, og hvem er det som er sterkeste? Hvis vi ser det med tanke på det på tid og evighet, så vet vi at Gud har vunnet og skal vinne en overveldende seier. Han skal en dag kaste både djevelen og hele hans ånde her i ildsjøen. Da har han tapt. For alltid. Og Gud skal en dag opprette sitt evighetsrike, sitt fullkomne rike. Så seieren, den er gitt. Om vi har sagt i en time tidligere, skal vi se på det å være en kristen og være et Guds barn, så gjelder det for oss å se det i lys av evigheten. Og med tanke på det fullkomne Guds rike, og da spør vi, er det noe å være et Guds barn? Og så svarer vi, ja. Den endelige seieren er gitt. Og avslutningen på det kapitlet som vi holder på med nå, står det at syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Men med tanke på evigheten, ja. Men så lever vi midt i denne verden nå. Og da kan vi jo gjerne spørre igjen, og hvem er sterkest? Er det Gud? Eller er det djevelen med hans ånde her? Da ser det ofte ut som at det er en annen som er sterkest. Også med tanke på, ikke bare tanke på det vi ser i denne verden, men nå skal vi snakke om et Guds barn, sitt liv, kampen imot synd i sitt eget liv, kampen for oss å tjene i Guds rike. Og da kan det også ofte se ut som at ikke det er Jesus som er den sterkeste. Men sånn sang de også i gammel tid. Din vekst du har vel her, tror det er en gammel sang. Men akk hvor tynn den er. Hvor lite er du kraften kjent av år og sakrament? De sang det for mange, mange år siden. Vi kan godt synge det også i dag. Hvor lite er den kraften kjent? Hvilken kraft? Den Gud representerer. Og det er den kraften vi gjennom kapittel 6 ønsker å bli bedre kjent med. Og da skal vi få oppdage en ting. Vi tenker gjerne som så at det skal Gud gi oss mer kraft. Så må vi be han om, nå må du komme til meg og så styrke alt det som er så svagt hos meg og gi meg kraft. Det er han aldri interessert i. Det vil i tilfelle bare styrke vårt gamle menneske. Men hemmeligheten i den kraften som vi nå skal tale om, det er Jesus selv. Ikke en mystisk kraft som kommer til oss og som skal også virke sånn. Det er en person. Det er Jesus. Jeg skal bare ta med litt fra Efeserbrevet, kapittel 3, fra vers 16. Jeg ber om at han etter sin herlighetsrikdom ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft i det indre mennesket. Trenger du å styrkes med kraft i ditt indre menneske? Og så kjenner vi på et rov, ja. Men så kommer det at Kristus må bo ved troen i deres hjerter. Altså, skal vi bli styrket med kraft i vårt indre menneske, kraft ifra Gud, hva vil det si? At Kristus må bo ved troen i våre hjerter. Det er kjempeviktig å få med seg nå, kapittel 6. Jesus tok bolig der når du ble født på ny. Men han ønsker å bo der og være der, og at du skal bli mer og mer og mer kjent med han. Og hvilken betydning han har med tanke på vårt liv og ferd som kristne i denne verden. Og hvilken betydning han har, han som er vår kraft, i kampen imot fienden, i kampen imot djevel, i kampen imot vårt eget kjød, i kampen imot fristelser og så videre. Da er det kjempeviktig for oss å bli kjent med Jesus og budskap om han, hva den betydning har i denne sammenheng. Før vi går inn noe mer i selve teksten, så skal jeg bare få nevne litt fra Det nye testamentet, ellers fra evangeliene. Vi skal høre litt om Jesus. Kjempeviktig å få med seg. I begynnelsen av kapitlet i Matteus evangeliet, der hører vi i kapittel 3 at han ble døpt av Johannes i Jordanelva. I det han bekjente, altså en dåp som var å bekjenne sine synder. Jesus bekjente seg der til all verdens synd. Han vedkjente all verdens synd som sin. Han tok på seg det å skulle bære våre synder, og vet han skulle til Golgata kors. Og så var himmelen åpen. Dette er min sønn, den elskede, hvem jeg har velbehag. Vet du hva som skjedde etterpå? I det han går inn og tar på seg det kall og skal bære verdens synd, så står det rett etterpå i kapittel 4. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørkenen for å fristes av djevelen. Gud førte han ut i ørkenen med den hensikt djevelen fikk lov til å friste han. Han skulle settes på prøve. Og det skulle han gjøre. Vi har hørt tidligere i Romerbrevet om Jesus som en stedfortreder på slektens, menneskeslektens vegne. Nå skulle han settes på prøve på våre vegne. Som en stedfortreder. Kan du huske historien om David og Goliat? Goliat stod der og så hånte Israels folke. Og så sier han det at send ut en mann til å slåss med meg. Og så skal det være sånn at hvis han vinner, så skal vi være deres treller. Men hvis jeg vinner, så skal dere være våre treller. Så satt folket der på hver sin side av dalen, og så skulle kampen avgjøres i det vi kaller en tokamp, en tvekamp. Hvis Goliat vant, så var Israels folket deres treller. Hvis en fra Israels folket vant, så skulle de være Israels folkets treller. Og det er noe av det samme som skjer nå her. Når Jesus nå skal fristes av djevelen, så skal han fristes på våre vegne. Slik at hvis han vinner, så har vi vunnet. Der står jo en sang, Jesus vant, og jeg har vunnet. Hva var han ble fristet med? Du kjenner kanskje beretninger. Vi skal lese litt fra Matteus 4. Da ble Jesus av ånden ført ut i ørken for å fristes av djevelen. Da han hadde fastet i 40 dager og 40 netter, ble han til seg sulten, og fristeren kom til ham og sa, er du Guds sønn, så si at disse steinene skal bli til brød. Men han svarte og sa, det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med seg til den hellige by, stilte han opp på tempelets øverste hjørne, og han sier til ham, er du Guds sønn, så kast deg ned. For det står skrevet, han skal gi sine engler befaling om deg, og de skal bære deg på hendene for at du ikke skal støte din fot mot noen stein. Jesus sa til ham, det står også skrevet, du skal ikke friste Herren din Gud. Igjen tok djevelen han med opp på et meget høyt fjell, viste ham alle verdens rike og deres herlighet, og han sa til ham, alt dette vil jeg gi deg, dersom du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham, bort fra meg, Satan, for det står skrevet, Herre din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Kan dere huske tidligere om timer vi har snakket om, da mennesket falt på syndefallets dag, så fikk man en annen natur, syndenatur. Selvlivet, egoismen, kom inn. Nå setter Jesus på prøve. Ut i ørkenen og ble sulten. Og så kom han. Ja, men du kan jo bare si at de og steinene skal bli til brød. Og det kunne han. Men han ble fristet med. Det å hjelpe seg selv ut av en vanskelig situasjon. Selvhjulpenhet. Og vi har ikke mislitt under som mennesker, at det er at vi vil greie oss selv. Sett din vei i din egen hand, så skal du nok greie det. Jesus, sett din vei i Herrens hånd. Han skal gjøre det. Han måtte vente på Guds time. Der seirer han over det der selvlivet, selvhjulpenhet, og sånn alle våre bekymringer og så videre. Stå på tempets hylde, kast det ned. Engler vil bære deg på hendene, tenk opp på tempelet der Gud åpenbarte seg og kaste seg ned og blir båren på englehender og blir tilhyllet av folket. Selvhevdelse. Selvlivet der også. Eller makt, du skal få alle riker og så videre, deres herlighet, makt og innflytelse, og hersk over alt og alle. Tenk å få, tenk å ha. Tenk å... Han seirer over selve. Vår synd i natur. Der som Adam falt, der står Jesus. Og det som er kjempeviktig nå for meg, Jesus seier over djevelens fristelser, er din seier. Du som har fått del i Adams nederlag, og du som har så mange nederlag å se tilbake på i livet, og så løfter vi fram Jesus. Og så sier vi, i han har vi seier over djevelen og hele hans velde. Og han som gjorde det. Men hans seier skal få være din seier. Hvis du kan snakke om kampen om synd i vårt eget liv, tenk at du har en fullkommen seier over den synd som du ligger under for. Det er det Jesus vil vise deg. Han vil vise deg seg selv. Nå ble Jesus fristet mange ganger senere. Han seier hele veien. Men poenget er det, han seirer over alle djevelens fristelser. Og på dine vegne, og på mine vegne, han seier er min seier. Det er din frimodighet. Hva skjedde da noe mer? De prøvde jo å få tak i Jesus mange ganger, men min team er ikke kommet enda. Men til slutt så var teamen kommet, og så kom soldaterne og tog han. Og så fikk djevelen lov til å herje med han. Både til ypperste presten, til høye råd, og til Pilatus, og videre til soldaterne, og så hang han på korset, og så hadde ondskapens ånde her nådd sitt mål. Nå er han dødsens. Og vet du hva vi leser? Ja, du har lest, du har sikkert hørt om det, men det står i Kolosserne, kapittel 2, vers 14. Og 15, han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot. Det tok han bort da han naglet etter korset, og så kommer det. Han avvæpnet makten og myndighetene hvilke makter og myndigheter, djevelen og hans velde, stilte den med åpen ut til skue, han viste seg som seierherre over dem på korset. Han hadde seire i livet over alle fristelsene, men på korset så vinner han den endelige seieren over djevelen. Og hans ånde her, og vi kan godt si, over hans djevelens allierte fiende som sitter i vårt eget kjød. Vår syndige natur, som er alliert med djevelen og hans ånde her selv. Jesus på korset seier over de alt sammen. Det vil si, dødsdommen over vårt gamle menneske og vår syndige natur ble eksekvert, utført på Golgata kors av Gud selv i Jesus. Der ble dommen over ditt syndige natur utført. Vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, som vi leser i verset før vi leste i dag. To ting har vi nå. Jesus seier over alle fristelsene. Jesus seier på Golgata kors, da i hans person, da dødsdommen kommer over vårt gamle menneske, vår syndige natur. De to tingene skal vi nå ta med. For saken i dag så sitter Jesus i himmelen. Med Faderen så gjør han. Og han er vår styrke. Han gir ikke den styrken til deg, sånn at du skal greie å ordne opp med en styrke som du får av han. Han er din styrke. Men hva sier han? Han har noen merker i hendene. De vitner om det at ditt skjød, den synd som bor i din natur og som du opplever, den har fått sin dom og død i han. Og så sitter han der hos Faderen som det fullkomne syndfrie menneske som har seier over alle sine fiender. Og som jeg sier igjen, hans seier er din seier. Da går vi til Romerbrevet 6. Nå er vi midt inne i budskapet om hva vi trenger å innse og regne med at Guds ånd får åpenbare for oss med tanke på også vår kamp imot synda som vil herske over oss. Vi begynte her i vers 6, som vi hadde noe foran oss sist. Der står det om dette som vi nå har hørt om. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham, for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort. Her betyr det ikke sånn forsvinn ifra oss mens vi lever her på jord. Det skjer først den dagen du dør, eller du blir hentet hjem av Jesus. Da er du ferdig med det gamle mennesket. Men her betyr det for at syndelegemet skal miste sin makt over oss. Her i verden. Da står vi rett etterpå her, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. Men det hadde vi noe om i forrige time. Men nå går vi til vers 7. For den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Det er et vanskelig uttrykk. Se for det slavetida. Slaven var bonden til slavedriveren. Men så skjer det noe en dag, så dør slaven. Da er han løst ifra slavedriveren. Når slaven er død, så har ikke slavedriveren eller herren hans noe makt over han. Og nå er han død. Her står det at den som er død er rettferdiggjort fra synden, erklært å være fri fra. Jesu død på Golgata kors, Da vårt gamle menneske fikk sin dødsdommen ble eksekvert, der kjøpte Jesus oss fri fra slavedriveren. Hvem da? Syndenaturen. Og han som står bak det hele. Jesus har med sin død kjøpt deg fri. Han skulle være en slave under selve synda som bor i deg. Og kan vi følge nøye med? Her nytter det ikke å se på oss selv og finne noe slikt i oss. Her må vi legge øret til hva Jesus, Guds ord, sier. Vær min i troens verden. Her skal du få lov til å tro og regne med noe som du ikke ser. Men så står det her, men døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Altså er vi kjøpt fri ifra slavedriveren, syndenaturen vår. Så er vi kjøpt til å tilhøre en annen, nemlig den oppstandne Jesus Kristus. Nå er det han som eier meg. Nå skal jeg få lov til å leve med ham, ikke bare i det fullkomne Guds rike, men allerede her på jord. Døde vi med Kristus, da tror vi at vi også skal leve med ham. Og så kommer de vers 9, for vi vet at etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noe makt over ham. Nei, det vet vi. Etter at Jesus er reist opp fra de døde, har døden ingen makt over ham. Og det vi har hørt tidligere i bibeltimene, den rettferdiggjorte av tro skal leve. Kommer ikke til å dø. Det vil si, legemet kan vi, det kommer til å gå i oppløsning og dø. Men du skal leve med Gud i det fullkomne Guds rike. Døden har ikke lenger noe makt heller over den som tror på Jesus. Det som gjelder Jesus, gjelder det som gjelder samtidig det, den som tror på ham. Altså, etter at Kristus er reist opp fra de døde, dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noe makt over ham. Døden har heller ikke noe makt over det. Du er et Guds barn. Du er i Kristus Jesus. Og så videre. Sin død, den nøde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud. Jesus har også kjøpt oss fri. Fra å være en slave under synden til å tjene vår Herre Jesus, vår Herre og Frelser. Og så får vi høre hvordan det skjer også. Så kommer det vers 11. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Ja, du følger godt med. Det uttrykk å regne med, det er det samme uttrykket som jeg har hørt om i rettferdiggjørelsen. Hvordan Gud regner. Han som fraregner oss våre synder og tilregner oss Jesu rettferdighet. Han regner med noe. Han fraregner oss noe, og så tilregner han oss noe. Det er rettferdiggjørelsen. Og der er alle Guds barn like rene. Ingen noe mindre eller andre. Fullkommen rene i Jesus. Sånn regner Gud. Nå sier Gud så at da skal vi begynne å regne likedan i livet vårt. Vi skal regne oss som døde for synden, det vil si i Kristus Jesus. Det er viktig, kjempeviktig å få med gang på gang. I Jesus. Og Golgata kors. Der er du død fra synden på den måten. Han har ingen rett på det. Synden og selvlivet. Du skal regne deg som død for synden. Men så skal du regne med noe annet i Kristus. I Jesus skal du regne med som levende for Gud. Ser du han med troens øye, der han sitter med faderens øyre, han. Fullt levende. der skal du i troen få regne det i han. Satt med han i himmelen i Kristus Jesus, et annet uttrykk fra Bibelen. Oppreist med han og satt med han i himmelen, der er ditt virkelige liv. Og der er Jesus. Du ble død med han på Golgata kors. Du ble levende med han og satt med han i himmelen i Kristus Jesus. Og det er han du skal fortjene. Du skal få regne det, og du skal få regne det bort ifra deg selv og alt som bor i det. Syndenaturen er ikke død i oss, har vi hørt om gang på gang. Og det får du erfare med. Den lever der som aldri før. Men det som lever i det, det skal du få lov til å tro. Det var det som døde med Jesus. Og så skal du regne med noe du ikke ser med det blotte øyet, men som troen kan få lov til å se. Jesus, 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 han som har oppfylt alle Guds bud, han som har seier over alle djevelens fristelser, han viser seg med Faderens høyre hand, og hans seier er min seier, er din seier. Den seieren som det er verdt å tale om. Sånne ting er det helt nødvendig for oss å regne med. Og så kommer neste uttrykkene. La derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så der lyder deres lyster. Kommer vi til noe? Synden bor i oss, og vi kjenner både på lyst og til synd, og vi kjenner på likegyldighet og sløvhet og alt sammen. Men så blir vi regnet med, se nå på Jesus. Se nå på det du eier i han. Og regne med det som du kjenner i deg som dødt med han på Golgata kors, og regne det som levende for Gud i Kristus Jesus. Derfor skal du ikke la det synda forherske over det. Han har kjøpt deg fri fra slavedriveren. Det betyr ikke det at ikke du kommer til å lide nederlag mange ganger. Og at det kommer til å slå ut på forskjellige vis, ja, det gjør den. Kan vi komme tilbake til? Men noe annet er det å la den få lov til å herske. Å by seg fram for sitt gamle menneske og sin synd, syndig natur, og la synden få lov til å herske i vårt liv. Det kan du ikke. Du som begynner å regne med at du er kjøpt fri fra synden til å tjene Jesus selv. Still heller ikke lemmene til rådighet for synden som våpen for urettferdighet. Nå er vi midt i krigen. Og stille våre lemmer som våpen for urettferdigheten, som våpen for vår fiende, for synder, for djevel og hans vesen. Men fremstille oss selv for Gud. I Jesus, som de som er døde er blitt levende, og by deres lemmer frem som rettferdighetsvåpen for Gud. Takk, kjære Jesus, du som nå er med Faderens høyre hand. Takk for du har seiret fullstendig over mitt gamle menneske. Over den likegyldigheten jeg føler. Over den synd som jeg ligger under for. Takk for din seier er min seier. Og i tillit til det så byr du deg frem til tjeneste for Gud. I Jesus, hendene, føttene, ikke minst sinnet vårt, munnen vår, det er han jeg tilhører nå. Det er han jeg skal fortjene. Med blikket festet på det du har i han, så byr du det frem. Da byr du det frem. Fremstil deg selv for Gud som de som har døde er blitt levende og byder slemmer frem som rettferdighetsvåpen for Gud. Da begynner den rettferdigheten du eier i Jesus i rettferdiggjørelsen. Han er din rettferdighet for Gud. Men samtidig Nå har han flyttet inn i ditt hjerte, og så du får lov til å by deg fram med Jesus, så begynner også den rettferdighet han står for å bli virksomt i ditt liv. Det blir rettferdighetsvåpen for Gud i kampen mot djevelen og synda og alt sammen. Tenk på det. At Jesus vil virkeliggjøre sin liv og sin rettferdighet i oss og gjennom oss. Vi kaller det for åndens frukt også. Men det er Jesus som er virksom. Men det skjer i oss og gjennom oss. Rettferdiggjørelsen, det er helt utenom oss. Heldigvis. Frelseskronene våre, det har Gud ordnet utenom oss. Helliggjørelsen, det skjer i oss og gjennom oss. Men du skal regne med den samme Jesus. Hans død, hans oppstandelse, hans liv med Faderen, så gjør han. Det er ditt alt sammen. Her er Jesus. Ta meg, bruk meg. Jeg kan ikke, men du kan. Da byr du deg fram. I Kristus Jesus. Og der må det gamle mennesket bygge plassen for Jesus. Som har sagt, Guds kraft til oss i kampen, det er Jesus selv. Jesus selv. Og han er å regne med. Han har seire. Og han virkelig har sin seier også i og gjennom oss. Slik at også du kjenner på den gamle naturen enda. Men i Jesus Kristus, så blir også dine lemmer rettferdighetsformen for Gud. Tenk hvor stort du får lov til å tjene Jesus. Helt uforskyldt. Så tar vi med det vers 14 også, før vi slutter av. For synden skal ikke få herske over dere. For dere er ikke under lov, men under nåden. Det er et løfte, det. Det er ikke sånn et, det er ikke noe sånn påbud. Det er et løfte, det. Og under loven, du skal ikke prøve så godt du kan. Nå skal jeg ikke. Der hersker synda. Men under nåden, det du er i Jesus, og regne med det, der hersker ikke synda. Synden skal ikke få herske over dere. Dere er ikke under loven, men under nåden. Det samme evangelium som blir forkynt til rettferdiggjørelse om Jesu døde oppstandelse, det samme evangelium Jesu døde oppstandelse og sitt liv og sted for trædergjerning blir forkynt som selve kraften i kristenlivet. Jesus selv. Amen.